folder Srbija.
Vikinški brod u srcu Šumadije. Gornji Milanovac. Širok, velikodušan, srdačan osmeh. I dobrodošli u istorijsku čitanku pod vedrim nebom u Gornji Milanovac, majku moderne Srbije, kako ovaj grad nazivaju Gornjomilanovčani.
Dobar dan, danas se nalazimo u Gornjem Milanovcu.
I u svetu, i kod nas, gradovi su dobijali imena po ljudima. Naprimer, Sankt Peterburg u Rusiji, Washington u Americi, Rim u Italiji. Našem gradu ime je dao knez Miloš Obrenović 3. aprila 1859. godine po starijem bratu Milanu Vojvodi. Nastanak grada vezuje se za Aleksandra Karađorđevića. U divlje polje, poznato još iz srednjeg veka kojim protiče reka Despotovica, on 1852. godine dovodi komisiju da napravi plan grada. Bio je to prvi grad u Srbiji čiji je plan napravljen pre njegove izgradnje. Sve ulice u Gornjem Milanovcu su široke, ravne i seku se pod pravim uglom. U samom centru je trg u vidu pravougaonika, a u pravougaoniku zgrada bivšeg okružnog načelstva, stara koliko i sam grad. U narodu poznatija kao Stari sud.
Smo u centru Gornjeg Milanovca.
Važno obeležje grada je brdo mira, ali i vikinški brod u sred Šumadije. Nas, Gornjomilanovčane, seća na prijateljstvo srpskih logoraša i Norvežana.
I got here yesterday, maybe around, what, 3-4 o'clock, maybe. Beautiful, beautiful city.
Iako je u novembru 1941. godine spaljen do temelja, Gornji Milanovac i danas postoji kao grad. Eurokrema, najstarijeg hrasta, emajliranog posuđa, boja i lakova, papirne ambalaže, zdravih šetnji, sporta, pozorišnih predstava, filmova i rock'n'rolla. Cvijić je rekao da je Gornji Milanovac beli labud na zelenom jezeru. A mi napominjemo, Gornji Milanovac nije gore. Gornji Milanovac je u samom srcu Šumadije. Tekst Slađana Bušić.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Folder Srbija.